Jeg har lyst til å si god kveld igjen. Velkommen til siste timen i denne serien. Jeg har bare lyst til å benytte anledningen aller først og si hjertelig takk for at jeg har fått være med dere disse dagene. Det er stort for en nordlending å få bevege seg på sørligere breddegrader. En ekstra takk til Reidun og Helge. Det har vært en fest å få bo hos dere. Hjertelig takk. I kveld så er avsnittet vi skal stanse for hentet ifra Høysangen kapittel 6, ifra vers 4 til 13. Vi skal be aller først. O Jesus, som har elsket meg, ja, med så overmåte, aldeles ubegripelig en kjærlighet og nåde. Og tenn mitt hjerte opp igjen med kjærlighetens iver, så jeg giver meg ganske til deg hen, og alltid hos deg bliver. Jeg har lyst til å be her om at budskapet om din gjerning kunne få tale og rope inn til våre hjerter hva vår frelse koste har. Og at det budskapet kan få brenne seg fast på en slik måte at koste hva det koste ville, så måtte vi få eie deg i tro. Da har vi lyst til å be for kvelden i kveld også. Vi har lyst til å be her om at du kunne gå imellom benkeradene og se til at det er lys i den enkelte lampe på lysestaken. Takk for at det var dine tjeneste som ypperste prest. Og så skildrer skriften hvordan du går fra morgen til kveld. Må du åpne opp, og må du rense, og må du ta vekk også i våre liv alt det som vil hindre lyset å brenne i våre hjerter. Vi ber om velsignelse over ditt ord, og vi ber om hjertet som kunne få høre. Amen. Temaet for timen som er sett opp i kveld, det er en dans som i Mahanaim. Og det henter vi fra siste setninga i det sjette kapitlet. Et underlig tema, en dans som i Mahanaim. Hvis jeg sier Haiti, hva tenker du da? Da tenker jeg at mange tanker går til jordskjelvet som rystet dette fattige landet oppe i Mellom-Amerika. Hvis jeg sier Brisbane, så vil jeg kanskje tippe at din tanke går til flommen og det forferdelige som de har opplevd i den byen nede i Australia. Når det sies et navn, så går gjerne tanken til akkurat det som skjedde der. Og så vet ikke jeg hvor din tanke går når du hører navnet Mahanaim. Vi skal komme tilbake til det litt senere, men vi skal lese disse versene fra vers 4 og utover. Jeg har bare lyst til å repetere litt aller først. Nå møtes brud og brudgom igjen. Det første gang siden brudgommen sto og banka på ei dør som var lukka, og ei dør som forble lukka. Vi møtte det i går kveld om hvordan bruden var inne, og brudgommen sto på utsida, og så var det ei dør som skilte de. Vi møtte bruden i all hennes simpelhet, der hun sier det i vers 3, «Jeg har tatt av meg kappen, skulle jeg vel ta den på igjen? Jeg har vasket mine føtter, skulle jeg da skitne dem til?» Og så stanser vi det at i møte med ei slik brud, så er brudgommen opptatt av at hun skal få se Hanna, hennes. Det synet rører noe dypt, dypt i hennes hjerte. Og så er det at hun står opp, og så beveger hun seg mot døra, og så åpner hun opp, og så opplever hun det at brudgommen er ikke der. Han har gått sin vei. Og så må det ha vært en enorm smerte i hennes liv, når hun på en måte sitter igjen med det møtet mellom han og hun, der han kom bare for å være god, og der hun på et vis sitter så likegyldig med alt sitt eget, uten plass til han. Vi sa det at allikevel så begir hun seg ut på vandring. Hun kan ikke leve sitt liv uten han. Hun ser ikke noe framtid, noe hensikt, noe smak, hvis ikke han får være der hvor, hvis ikke hun får være der hvor han er. Og så må det samtidig ha vært en underlig vandring for henne, på søken, på leit etter han, der hvor redsel og frykt kanskje har preget hennes liv, der kanskje et hjerte har ropt sine såre anklager inn til henne. Allikevel så går hun. Og for dere som var på møte i formiddag inne i byen, så stanset vi ved det vitnesbyrd som hun bærer fram om sin brudgom. Hvordan hun midt i sin dypeste nød får lov å vitne både for andre og for seg selv om hvordan brudgommen er, bare hvordan han er, bare hvordan Jesus er. Og så er det altså i kapittel 6, vers 4, vi møter brud og brudgom sammen igjen. Det er ikke vanskelig å tenke at bruden hadde gjort seg sine tanker om hva hun ville si i det møtet. Vi leser noe lignende om en gutt som har rotet seg bort og kastet bort hele arven. Og så opplever han det at livet borte ifra han far, det kan ikke tilfredsstille på noe som helst vis. Og så begynner lengselen å dra hans sinn heimover, imot han far, og det å være sammen med han far. Og så sier Bibelen noe om hvordan han begynner å tenke, hva han skal si til sin far, hva han skal liksom bære fram. Og så opplever han det, at han slipper ikke til ordet i møte med sin far. Det er en som springer han i møte og kaster seg om halsen på han, kysser han, tar av han de skitne klærne, dekker til fest, og så blir det jubel og glede der hjemme. Og så er det det som står igjen i møte mellom han far, som har blitt sveket så grovt, og sønn hans, som hadde forårsaket all denne smerte. Det er far sine ord som står igjen. Og så møter vi det her i Høysangen kapittel 6. Hun slipper ikke til ordet, hun. Hun hadde sikkert tanker om hva hun skulle si, hvordan hun liksom forsiktig skulle banke på og prøve å vinne innpass igjen hos sin brudgom. Hun slipper ikke til, fordi at det er en som stiger hun i møte og kaster seg om hennes hals. Og så tar han til ordet, og så sier han det slik. Det er første gangen han sier noe, etter at han står der og sier «Lukk opp for meg» på utsida av den stengte døra. Høysangen 6.4. «Du er vakker som Tisha, min kjæreste, skjønn som Jerusalem, skremmende som herskarer med sine banner. Vend dine øyne bort fra meg, for de overvelder meg. Ditt hår er som en flokk geiter som leirer seg ned over Gilead. Dine tenner er som en flokk sauer som stiger opp av badet. Alle har de tvillinger, og ingen iblant dem er uten lam. Som et stykke granateple er din tinning bak ditt slør. 60 dronninger det, og 80 medhustruer og jomfruer uten tall. Men en min due, min fullkomne. Hun som sin mors eneste, hennes utkårede som fødte henne. Unge kvinner så henne og priste henne lykkelig. Dronninger og medhustruer så henne og hyllet henne. Hvem hun som stråler fram som morgenrøden, vakker som månen, ren som solen, skremmende som herskarer med sine banner? Det brudgommens ord inn i hennes liv. Ikke et anklagende ord. Ikke et fordømmende ord. Men ord om hvor uendelig kjær hun for han. Du vakker som Tisha, min kjæreste, skjønn som Jerusalem. Vi talte en av timene tidligere ifra det fjerde kapitlet, der hvor han sa om hun, alt vakkert ved deg, min kjæreste, det ikke noen lyte på deg. Og vi stansa litt og snakka om hva det som gjør hans brud så skjønn for hun. For han. Og så løfter Bibelen det fram for oss i forskjellige skriftavsnitt, at det som gjør en kristen så skjønn for Jesus, det den drakt, den rettferdsdrakt, den frelsens drakt, som Gud selv har kledd den han elsker i. Og så har vi i etterkant møtt hennes fall, hennes hardhet, hennes svik, hennes råtne måte å møte han på. Men det har ikke forandra noen ting i hans kjærlighet til henne. Johannes kapittel 13 sier det om Jesus, at slik som han hadde elska sine egne, slik elska han til det siste. Det ordet jeg uendelig glad i. Fordi at menneskets kjærlighet, det varer til et visst punkt. Det har en limit, altså det har en grense. Og så møter vi noe som ofte kan ta bort alt det som en måtte føle av godhet i møte med et annet menneske. Man blir såret, man blir tråkket på, og så på et vis legges alt dødt. Alt ramler i grus, til og med på en slik måte at vi vil ikke ha noe mer med den andre å gjøre, kanskje. Slik det ikke med Jesu kjærlighet. Første Korinterbrev kapittel 13 taler om kjærligheten. Bibelen sier at Gud kjærlighet. Og så løftes en kjærlighet framfor oss i første Korinterbrev kapittel 13, som toner imot oss på en slik måte at vi skjønner at her det ikke noe vanlig kjærlighet mellom mann og kvinne det snakker om. Det Guds kjærlighet som skildres. Det Jesus selv som skildres i disse ordene. Og så kan du bruke tid, og så kan du lese utover. Og så vil du lese der. Kjærligheten tåler alt. Den utholder alt, står det. Din synd og din hardhet kan aldri på et vis få Jesu rettferdighetsdrakt til å smuldre på noe vis, slik at du blir stående naken og bar i møte med Gud. Bibelen sier at du kan komme bort ifra Jesus. da mister du alt. Men så lenge du i tro får eie Jesus, så finnes det ikke lyte i ditt liv. Så snakket vi i går om hvordan vi kan reise oss og protestere i møte med noe sånt. Men Gud sier det slik. Og da skal jeg få tro det slik det står skrevet. Det er underlig å møte brud og brudgom igjen. Det er fantastisk å møte hvordan brudgommen tar imot hun som han har valgt ut. Og så fortsette å bare tale godhet inn i hennes liv. Være god imot henne. Står i vers 5 at ditt hår er som en flokk geiter som leirer seg ned over Gilead. Nå brukes enkelte steder i Bibelen håret som et bilde på overgivelse. Vi møter det ikke minst i møte med dette nasirerløftet som mange ga. Livet skulle høre Herren til. Du møter det blant annet i historien om Samson, hvordan håret på et vis vitnet om at det var gitt et løfte om at han ville høre sin Gud til og leve med sin Gud. Det er som en flokk geiter som leirer seg ned over Gilead. Skal vi bare ta med oss et ord fra Jeremia kapittel 50. I Jeremia kapittel 50 så står det slik i vers 19 og 20. Det løftet fra Gud selv, han sier det slik, og jeg vil føre Israel, altså sitt folk, tilbake til dets beitemarker. Det skal beite på Karmel og i Basan og på Efraims fjell, og hør, og i Gilead skal det ete seg mett. I Gilead skal det ete seg mett. Og så står det i vers 20, i de dager og på den tid, sier Herren, skal de lete etter Israels misgjerning, men den skal ikke være til, og etter Judas synder, men de skal ikke finnes, for jeg vil tilgi dem som jeg lar bli tilbake. Det skal ikke finnes mer. De kan lete og grave med lykt og lupe, men synder skal ikke finnes mer. Fordi at jeg vil tilgi dem, sier Herren. Og så møter du det igjen i høysangen, hvordan bildet av Gilead løftes fram. Det stedet Gud ville ta sitt folk med til, og la spise seg mett, bli tilfredsstilt, få suge til seg ord ifra han. Og så står det ditt håret som en flokk geiter som leirer seg ned over Gilead. Så ikke som springer ned over Gilead, men som leirer seg ned. Det er et sånn ukjent uttrykk for oss i dag, gjerne. Men du vet ordet å slå leir. Altså, du leirer deg en plass. Der skal du bli, der vil du være. Og så brukes bildet av en flokk geiter som liksom leirer seg ned over Gilead. Som klynger seg fast til hvert grønt punkt som måtte finnes. Som måtte være der og få suge til seg av maten som var dekt til dem. Og så er det akkurat det vi har møtt i møte med bruden sitt liv. Ikke minst i det avsnittet som vi leste i formiddag fra kapittel 5. Det er en brud som har måttet klynge seg fast til ordet som hun hadde hørt om sin konge. Som å klynge seg fast til løftene og vissheten om at slik er han. Det står i vers 9 her, men en er mine, vers 8, 60 dronninger er det, og 80 medhustruer, og jomfruer uten tall. Og så sier han når hun snakker om ho, så sier Jesus når han snakker om sin utvalgte brud, men en er min due, min fullkomne, står det. Tenk at han kan bruke et sånt ord. Min fullkomne. Han kan ikke leve uten henne. Det er mange rundt ham, men en er min due, min fullkomne. Det er godt å få være hos Jesus. Det er ingen som tar vare på en synder slik som Jesus gjør. Vi bodde på landsbygda i Bolivia, og vi kjørte firehjulstrekkere på forferdelig dårlige veier. En gang i måneden så var vi nede i byen og fikk handla inn matvarer, og brukte bestandig anledninger til å sette bilen inn på et verksted. Og det var det liksom om å gjøre både å få skifta det ene og det andre, men aller mest å få skrudd sammen alle mutterne på undersida av bilen, som liksom rister løs i det her voldsomme, humpete veiene. Jeg fant meg et verksted i Cochabamba som jeg bestandig reiste tilbake til, av to grunner. For det første så var det sånn at du kunne komme inn dit, og så sto det et kjøleskap med masse iskald cola. Du kunne drikke så mye cola du ville mens du satt og ventet på bilen, og de tok ikke et eneste øre betalt. Ja, det tenkte vel jeg, de la det vel inn i regninga, det kan godt hende. Men liksom kunne gå der noen timer før bilen var ferdig, og så bare sitte der i sommervarmen og nyte den iskalde glasscolaen. Det var en av grunnene. Den andre grunnen, det var et skilt som var skrevet over døra på utgangen. Der sto det «Aparesca siempre, aquí ustedes la estrella». Kom alltid tilbake. Her er det du som er stjerna. Det var en fin måte å vinne kunder på. Og så fint å se det hver eneste gang. Og bli tatt så godt imot, rent menneskelig. Det er ikke bestandig det er godt å møte andre mennesker. Du kan bli tråkket på. Du kan bli avvist. Du kan bli skjøvet til side. Men du skal vite det i møte med Jesus. Så er det du som er midtpunktet for han. Sånn er det bestandig for en brudgom som elsker sin brud. Det er bruden som er det kjæreste. Og så sies det, hvem er hun som stråler fram som morgenrøden, vakker som månen, ren som solen, skremmende som herskarer med sine banner. Hvem er hun egentlig? Du møter to lignende uttrykk i kapittel 3, vers 6. Der spørres det, hvem er hun som kommer opp ifra ørkenen? Det er han som har vært og hentet henne der. Ledet hun til seg, dratt hun etter seg, båret hun på sine armer. Dreist hun opp på nytt og på nytt, når hun var motløs og hadde lyst til å gi opp. Hvem er hun som kommer opp ifra ørkenen, omduftet med myrra og alle slags krydder? Hvorfor dufter det myrra av henne? Fordi at hun har vært i møte med myrraen. Hvis du går inn i grisefjøs og er der et par timer og kommer ut, så lukter du gris. Hvis du står og sløyer torsk på samme vis, det lukter, det setter sitt preg på deg der du har vært. De som dufter av legedom, av myrra, hun har møtt det i møte med sin konge, sin brudgom. Og så står det i kapittel 8 i det samme, i høysangen, der står det, hvem er hun som kommer opp ifra ørkenen, i vers 5, og støtter seg på sin elskede, står det. Der møter du bildet av ei som går bøyd over sin elskede. Ut av stand til å gå selv, men bøyd over sin elskede. I vers 11 og 12 så er det bruden som taler. I vers 13 så er det noen som stiller et spørsmål, eller som roper noe til henne. Så står det, vend om, Sulamitt. Vend om, så vi får se deg. Og så spør Sulamitt, hvorfor vil dere se på Sulamitt? Altså, det er ikke meg dere vi må se på. Det som hun sier, det møter du gjennom høysangen så ofte, liksom. Det er han som er verdt å feste sine øyne på. Det er han som er så spesiell. Det er han som er god. Og så spør hun, hvorfor vil dere se på Sulamitt? Men de sier da likevel, vend om, Sulamitt. Vend om, så vi får se deg. Hvorfor vil dere se på Sulamitt, sier hun. Og så er det du møter setninga, en dans som ved Mahanaim. Eller som i Mahanaim. Husker du historien? Jeg har lyst til å ta deg med tilbake inn i første Mosebok, kapittel 32. Jeg skal lese det første og det andre verset der. Jakob dro da sin vei videre, og Guds engler møtte ham. Og Jakob sa da han så dem, dette er Guds leir. Og han kalte stedet Mahanaim. Så må du lese litt grann før kapittel 32, og etter kapittel 32. Du møter en Jakob på flukt. Han som bar navnet Jakob. Det betyr den svikefulle, altså den som er full av svik. Det betyr bedrageren. Eller det kan bety den som holder i hælen. Og på et vis liksom vil, altså Bibelen skildrer jo en fødsel der hvor de kommer ut, den ene først og den andre etterpå, som har tatt tak i hælen på den første liksom og vil karre seg fram. Du møter en mann som fra barnsbein bærer sitt navn med rette. Esau, han roper det ut i sin fortvilelse, der han opplever han har blitt bedratt av sin bror. Så sier han i kapittel 27 og vers 36, er det ikke med rette at han har fått navnet Jakob? Det står lenge nede i det samme kapitlet i vers 41, og Esau sa i sitt hjerte, snart må vi ha sørgedager over min far, og da skal jeg slå ihjel min bror Jakob. Rebekka fikk vite hva Esau, hennes eldste sønn, hadde sagt. Da sendte hun bud etter sin yngste sønn Jakob og sa til ham, se, Esau, din bror vil hevne seg på deg og slå deg ihjel. Du leser med et voldsomt raseri i Esau sitt liv. Det kommer Jakob for øret, og så flykter Jakob. Og så blir hans vandring så karakteristisk i det at han bestandig må bryte opp i mørket. Han får bestandig behov for å flykte og komme seg bort ifra sannheten. Du møter han igjen i kapittel 32. Da har det gått 20 år. På flukt ifra sin bror. På flukt ifra oppgjøret. Og kanskje aller mest på flukt ifra Gud sjøl, selv om Gud dag etter dag var ute etter Jakob. Åpenbarte seg for Jakob. Men du møter en mann som i løpet av 20 år bestandig taler om min fars Gud og bestefar sin Gud, men som aldri taler om min Gud. Og det er kanskje vanskelig och tala om Gud som sin Gud. När man vet det, att jag bär på något som inte är gjort upp. Senare i första Mosebok, då talar inte Jakob bara om pappa sin Gud och bestefar sin Gud. Den Gud som de trodde på och de vandrade med. Men då talar Jakob om min Gud. I kapitel 32 så mötes Gud och Jakob. Vi var inom det när vi läste ifrån Hosea om vad som egentligen skedde i det mötet. I det femte verset när profeten skildrar sin stamfars kamp. Han gråt och bad om nåde. Han kämpade med ängeln och vant. Han gråt och bad om nåde. Samtidigt så har budskapet nådd han Jakob om att bror hans är på väg. Och att bror hans har kommit så nära att han skönner det att här blir det vanskelig att komma sig undan. Vi läser i kapitel 32, vers 6. Sennebudene kom tillbaka till Jakob och mälte, vi kom till din bror, till Esau. Nå kommer han själv i möte med dig, och 400 man är med ham. Då blev Jakob meget förfärdet, står det. 400 man. Då ska Esau ha hävn. Där han ändelig funnit anledningen. Och så är det säkert inte vem som helst som är plockad ut och vara med i hans följe när han ska gå och möta sin bror igen. Han kommer med 400 man. Då står det om Jakob som delar flocken i två lägren. Och så sker det allikevel att Esau stig in i den flocken där han själv befinner sig. Och så ställer han upp sina koner och sina barn i bak sina mödrar. Och så ställer han sig först, allra främst han själv. Och så står det det att han går i möte med Esau. Vi läser i vers 20 i kapitel 32. För han tänkte, jag vill försona honom med den gaven som jag sänder föran mig. Och sedan vill jag själv möta honom ansikt till ansikt. Kanske han då vill ta nådig emot mig. Och så är det att för han möter Esau så möter han Gud. Och så blir han brutt ned. Och så blir han en annan man när han går bort ifrån det mötet. Det är något som slås i stycker i hans liv. Och så säger Bibeln att han halta där han gick bort ifrån Jabbokälva. Aldrig mer densamme. I första Mosebok kapitel 33. Där mötes Esau och Jakob. Och vi läser. Da Jakob så upp fick han öje på Esau som kom och 400 man med ham. Jakob fördelte så barna mellan Lea och Rakel och de två trällkvinnorna. Han stilte trällkvinnorna med sina barn främst, baken för dem Lea och hennes barn och Rakel med Josef bakerst. Själv gick han fram föran dem och böjde sig 7 gånger till jorden intill han kom fram till sin bror. Husker du vad som sker? Där står det 400 soldater och bara väntar på det minsta tecken ifrån Esau för att kunna kasta sig över Jakob och både ta hans liv och alla hans sina liv. Och så sker det något helt förunderligt i Mahanaim. Och vi anar att Gud har inte bara varit på besök hos Jakob den kvällen. Men han må sannelig også ha hatt seg ei god stund med Esau. Det står i vers 4, men Esau løp ham i møte og omfavnet ham. Han falt ham om halsen og kysset ham, og de gråt, står det. Der står det 400 mann, og knapt kan tro hva de ser. Der er det både en Jakob og noen barn og noen koner som knapt kan fatte hva er det egentlig som skjer. De står i møte med dom og forbannelse, med død og fordervelse. Ingenting godt å vente. Og så gis det aldri noe signal om at sverd og våpen løftes. Men Esau springer møte med sin bror, og så kaster han seg om halsen på Jakob. På han som hadde gjort han så inderlig vondt. Han som var full av svik. Og så kan du lese utover hvordan Esau også omfavner Jakob sine folk. Og så begynner det å danses i Mahanaim. Av pur, ren, skjær glede og lykke. I glede over frihet og liv og framtid. Der hvor de bare hadde forventa død og ødeleggelse. Den dansen, den ble det snakka om i generasjon etter generasjon. Den ble det fortalt om til jødiske barn i heim etter heim, år etter år. Den skyldige, den dødsdømte, som ble møtt med nåde ifra den som han bare hadde gjort imot. Og så er vi inne i Høysangen, kapittel 6, der vi møter skildra mellom brudgommen og bruden. Der vi møter ordene ifra brudgommen inn i bruden sitt liv. Og de som står rundt Sulamitt, de kjenner hennes historie. De har møtt henne der hun er på leiting etter sin brudgom. Og så kan de liksom ikke fatte det de ser og hører. Kan nesten ikke tro at det er mulig at det går an å bli tatt imot på en slik måte etter å ha falt så dypt. Du må snu deg, roper de til henne. Vend om, Sulamitt, så vi får se deg. Hvorfor vil dere se på Sulamitt, sier hun. Og så svarer de, det er som en dans som ved Mahanaim. Da har de sett jubelen. Da har de sett gleden. Da har de sett frelsesfryden i hennes liv. Over å få blitt omfavna og kyssa og tatt imot akkurat så høslig som hun var. Det er noen engler som aldri blir ferdig med å undre seg over hvor god Gud kan være med en synder. Kanskje sitter du her som er redd for å møte Gud igjen. Minnene trykker deg såre, står det i sangen. Og så lever du på avstand. Kanskje også midt i forsamlinga, men på avstand ifra Jesus i ditt hjerte. Han sier, kom. Han vil gjerne forlate alt, står det. Alt sammen. Vi skal åpne vår Bibel i Apostlenes gjerninger. Der forkynnes Guds ord. Og der når ordet tak i samvittighetene. Og så står det i Apostlenes gjerninger kapittel 19, vers 18 og utover. Mange av dem som var blitt troende kom og bekjente og fortalte hva de hadde drevet med. Ikke få av dem som hadde drevet med trolldomskunster bar sammen bøkene sine og brente dem opp for alles øyne, og de regnet ut verdien av dem og fant ut at den var 50 000 sølvpenger. Det var ikke småtteri, det. 50 000 sølvpenger. Jesus, han ble solgt for 30 sølvpenger. Men i møte med Guds ord, så er det noen som ikke lenger kan ta vare på synda, som ikke kan bære med seg noe urent videre i sitt liv. Og så kommer de fram i møte med apostlene, og så bekjenner de hva de har gjort. De bekjenner hva de har drevet med, og så må det ut av deres liv. Og så står det, i vers 20, slik står det, slik hadde Herrens ord stor fremgang og fikk makt. Slik fikk Herrens ord makt i bygda eller i byen, iblant folk. Synda måtte ut. Om Jesus skulle inn, eller når Jesus kom inn. Salmisten sier det til oss, gi Herren ære og makt. Har ikke han all makt da? Jo, han sier selv han har all makt i himmel og på jord. Men det at Guds ord får makt i ditt liv, det viser seg i at du må til Jesus og bekjenne hva du har gjort, hva du har drevet med. Du kan sitte og høre uke etter uke, år etter år. Du kan kunne hele din Bibel utenat. Men hvis du makter å leve sammen med Jesus, og samtidig skjuler de synd og gjemmer de synd, da har jeg lyst til å si deg at det har ikke Guds ord fått makt i ditt hjerte. Det er forferdelig å skulle leve og bekjenne sin synd og skjule sin synd. Det møter du ikke minst i historien om Josefs brødre. År etter år, de lever med løgn og bedrag i sitt liv, de skjuler det. De har løyet for sin far, de har pådratt han en enorm smerte. De ser han gå til grunne dag for dag og måned etter måned i sin sorg. Men de taler aldri med han om hva som egentlig skjedde. De går og er redd for hverandre. De er redd for at noen skal sladre. Og så møter du det mange år senere når de er på vei ned imot Egypten og disse første møtene med Josef og ting som skjer. Så kommer vitnesbyrdet fram i deres liv. Liksom det er noe som plager dem. Det er noe de ikke klarer å glemme. Sov ikke hans sjeleangst når vi kaster han i brønn, sier de. Gud har funnet sine tjeneres misgjerning, sier de. Seg imellom. Utad sto de fram så fin som bare det, og sa det, vi er ærlige menn. Og så bar de på alt det vonde i sitt hjerte. Hvor fri de ble. Når de fikk møte Josef, når de fikk møte Jakob, når hele deres maske falt av og de sto avslørt. Men hvor uendelig godt det ble for de å leve sine siste år av sitt liv. Og så skal vi avslutte ganske snart. Men jeg må få si litt om Rakel først. Labans datter. Hun som hadde vokst opp i en hedensk heim. Hun som forlot sin heim og ble med Jakob på vandring. Og så står det før hun forlater sitt hus, at hun stjal sine fars husguder. Laban, han setter etter de, han når flokken igjen, han sier til Jakob hva som har skjedd. Og Jakob, han reagerer med sinne og ber Laban om å gjennomsøke hans leir. Og Laban går fra telt til telt, uten å finne noe. Til slutt står han ansikt til ansikt med Rakel. Du kan være sikker på hun er redd. Jakob hadde sagt det at den som det blir funnet hos, han skal miste livet. Hun sitter oppå kamelen sin, og så har hun gjemt disse husgudene under salen, eller under drakta si. Og så sier hun til sin far, du må ha meg unnskyldt, men jeg har det på kvinners vis, jeg kan ikke reise meg. Og så kommer hun seg unna, hun Rakel. Og så går årene der hun lever med alt dette i sitt hjerte. Jakob, han vet ingenting. Men hun vet det. Kona til Jakob. Og så skjuler hun noe slikt i sitt liv. Det kommer en dag der det graves ei grøft under en terebinte. Og så har ordet ifra Gud slått ned i folket på en slik måte at det må bekjennes. Og så står det at alle sammen, de kommer med det de har av gull og slikt, og så hiver de det i grøfta. Eller i grava. Den dagen så kom også Rakel med det som hun hadde båret med seg så mange år. Hun fikk legge det fra seg. Jeg har lyst til å si det så godt for hun Rakel. Få setninger lenger ned så står det, så døde Rakel. Hun fikk legge det av mens det ennå var tid. Hun slapp å bære det med seg inn i evigheten. Inn den dagen der Bibelen sier at alt som er skjult skal bli åpenbart. Guds ord fikk makt i Rakel sitt liv. Guds ord fikk makt i apostlenes gjerninger, kapittel 19. Skulle få makt i ditt liv i kveld. Kanskje er det siste gangen det blir anledning for deg å bekjenne det som du bærer på. Kanskje din sjel kreves av deg i denne natt. Og så skal du stå i møte med din dommer. Det var det som var Judas ulykke. Han som var sammen med Jesus så lenge. Som snakket med Jesus om så mye. Han fikk aldri snakket med Jesus om sin synd. Han fikk aldri møtt Jesus til et oppgjør i sitt liv. I kveld har jeg med enkle ord prøvd å sagt litt grann om hvordan Jesus tar imot en synder. Han står ikke med øksa og venter. Men han står med sitt hjerte som brenner av kjærlighet til deg. Og så vil han kaste seg om halsen din. Og så vil han kysse deg. Og så vil han si at du er hans. Alt er oppgjort. Alt er ordnet. Alt sammen er sonet. Og så kan det bli en dans som i Mahanaim, også i din heim og i ditt liv. Du kan skjule det for alle de andre, men Jesus vet hva du har gjort, og du vet hva du har gjort. Jeg har lyst til å lese Brorson sin sang helt til slutt. Vær frimodig, redde hjertet. Dristig du for sakte sinn. Skynd deg nu med all din smerte like til din Jesus inn. Og så sier Brorson, ja, jeg løper like til. La dem spotte hvem som vil, slik jeg ei kan se og høre, når jeg har med Gud å gjøre. Jeg vil ikke tigge lenger der hvor intet er å få. Makt og ære, gods og penger, si hvor langt kan de vel nå. Da jeg var i sjelenød, var den hele verden død. Ingen kunne, ingen ville, hjertets dype lengsel stille. Og hør, Jesus, Jesus, han alene. Han er den som kan og vil. Hva så enn andre enn vil mene, ham jeg trenger meg dog til. Det er ham, min sjel, du må ene, ene lite på. Ham jeg også fast vil holde, inntil hendene er kolde. Så skal du vite det at når de tider kommer i ditt liv, da ikke du lenger makt å holde fast på han. Da makter han å få holde fast på si brud. Da bærer han deg inn over død og dom. Inn til sitt hjertes gledes dag. Lammets bryllupsdag.